1900. aasta suvel Pärnu maakonna esimese laulupeo puhul peab Reiman Karskus jutluse Pärnu Elisabeti kirikus ja avaldab selle trükis pealkirjaga Jehova siin ja Gideon. Seda trükitakse 10,000 eksemplari. EÜS-i albumi viiendas andes kirjutab ta artiklid Jaan Jung ja Eesti muinasusk. Neist viimane, mis on otsene jätk Reimani tööle Kalevipoja kommenteerimisel, ilmub ka eri raamatuna. Sirvi laudades teeb ta sajandite vahetusel kokkuvõtte. 19. aastasada Eesti rahva elus. Õpetatud Eesti seltsi väljaandeis avaldab ta Eine Stockholmer und eine Dorpater Handschrift des Revalestnischen Neuen Testaments ja Seen Estnische Predigten aus Mitte der 17. Jahrhunderts. Ehk siis üks Stockholmi ja üks Tartu käsikiri Tallinna eestikeelsest Uuest Testamendist ja 10 eestikeelset jutlust 17. aastasaja keskpaigast, ühes sissejuhatustega. Lisaks avaldab ta ka trükis palju kõmu tekitanud ministeeriumikoolide vastase koolikõne, mille tausta kirjutasime lähemalt juba eelmises peatükis. Ta rõhutab selles kõnes kooliõpetuse kristliku alust ja õpetajate usklikku meelt, nii et kool lapsi üles Jumala juurde juhataks. Ta väidab, et kool ilma kõlbliku, vaga elu kosutamiseta kasvatab tarku kelmisid. Aga ta annab ka mõista, et see kristlik alus luterlik peab olema ja manitseb ustavaks jääma oma usule, kodumaale ja emakeelele. Kuuske kangemat lageda väljapäält murrab torm. Nõrk pilliroog rägastiku varjus jääb seisma. Üks süsi ise paigas kustub, sööd ühte hunnikusse pandud, hõõguvad ja löövad lõkkele. Puu kasvab selles mullas kõige paremini, kus ta kord juurduma saanud. Kodumaa ja kodurahva külge liitku kool lapsed. Meie rahva vaim toidab meid oma keelega, oma mõtlemise viisiga, oma usuga, oma kombega, noorest eas saadik. Kes aga ennast kodumaast lahutab, see jääb võõraks oma rahva keskel. Kes need juured katki rajub, mis teda kodupinna külge kinnitavad, sellest saab tuulelipp, kelle nina igakord sinnapoole pöörab, kust leiva hais vastu tuleb. Niisuguseid mehi ei või meie Jumal mitte tarvitada. Raamat, mida trükiti 3000 eksemplari, levis nii, et seda trükiti järgmisel aastal 2000 eksemplari juurde. Nii on aasta 1900 Reimanil harukordselt viljakas. Aga see ei olegi veel kõik. Postimees ilmub Reimanil aasta jooksul üle 20 kirjutise. Uudist on neis, et andumisega ülemaailise karskustöö juhtimisele hakkab ta postimees avaldama süstemaatilisemat karskussisulist kaastööd, milleks alustab jätkuvalt seeria Karskuse liikumisest, mis toob teateid ja kirjutisi karskustöö alalt. Seeria sissejuhatuses ta väljendab haruldase programmilise selgusega enda karskusveendumuse aluseid, kus kõige enam rõhutatakse rahvuslikku jõuekonoomiat. Karskuse liikumine on meie rahva käekäigu ja tuleviku kohta ülitähtis. Joomine tähendab raiskamist, raha raiskamist, aja raiskamist, jõu raiskamist, elu raiskamist. Ühtegi ei ole meil üle liia palju, vaid kõigist on suur põud. Suured, rikkad rahvad suudavad seda ehk veel välja kannatada, kui mõned üksikud rahvaliikmed raiskajad on. Väikese arvulises kogus on igal üksikul inimesel palju suurem väärtus, sest et meid nii vähe on ja ülesandeid ja töösid tõesti mitte vähem, vaid rohkemgi, kui teiste suuremate kõrval tahame ära elada. See oleks iseenese tapmine, kui meie seda vähest jõudu, mis meile elamiseks tingimata ära kulub, raiskama läheme. Seepärast on see igaühe kohus, kes meie rahva liige on, et ta ise selle raiskamise eest ennast hoiab kui tule eest, mis suretab ja et ta teisi selles raiskamisest püüab eemal hoida. Selle läbi saaksime suure hulga jõudu vabaks, mida meie paremate asjade peale võiksime tarvitada. Rahva hariduse tõstmiseks, kirjanduse väljalaotamiseks, häädegevate asutuste toetamiseks ja nii edasi. Kõik see sigitaks vaimlist, kõlblist, varanduslist jõudu, tooks elu, kuna joomine meie rahva keha lõdvaks teeb, vaimu nüriks rikub, kõlblise elu juured katki närib. Võitlust joomise vastu ei pea Reiman mitte üksnes laiades hulkades, vaid ka oma akadeemilises organisatsioonis. 1894. aastal läpardunud võitlust joomakommete vastu jätkab ta EÜS-is 1898. aastal uuesti. Ja 1904. aastal jõutakse nii kaugele, et joomasundus kaotatakse. 1901. aastal kandub Reimani tegevuse raskuspunkt suurematelt töödelt jälle ajalehe kaastööle, eriti aasta teisel poolel, millal algab võitlus uue päevalehega Teataja ja millal Postimehel ka muidu on raskusi, kus Reimani aitavad kätt jälle on vaja. Selle aasta ajalehe artikleist võime esile tõsta programmilist ja tihedat ülevaadet ja hinnangut 1900. aasta suvel maksma hakanud riikliku viinamonopoli esimesest tegevusaastast. Kirjutises Kuhu juhib Reiman tähelepanu sellele, kuidas venekeelne kool on saanud meie rahvale suureks hädaohuks ja aineliseks ning vaimseks kahjustajaks, sest venekeele oskuse korral on vene sisema ülikoolid meie noortele avatud, kuhu valguvad paljud, aga tagasi tuleb vähe. Tüse töö on Eesti põllutöö ajalugu, mis käsitleb eestlaste maaharimise arengut muistsest ajast tänapäevani. Reiman asub poleemikasse uue päevalehega Teataja. Küsimuses, kumma lehe taga seisva ringkonna isamaalisus on vanem ja tõsisem. Nii vaatleb Reiman kirjutises Võltsimata isamaalased Eesti rahvusliku mõtte arengut Feelmanist alates ja leiab, et Teataja on Eesti üliõpilaste seltsi ja Postimehe õpilane, kuna ta teises kirjutises Emb Kumb leiab vastuolu selles, et Teataja rõhutab ühelt poolt võltsimatut isamaalisust, kuid teiselt poolt rahvaste ja rahvuste vennastamist. See poleemika jätkub ka järgneval aastal. Kirjanduslikest esseedest ilmub sel aastal Kristjan Jaak Peterson. 1902. aastal ta avaldab muuhulgas tüseda kultuuriloolise ülevaate, sepa kunsti ja metallide tundmise ning ümbertöötamise arengust Eestis. Annab igakülgse hindava ülevaate Juhan Kunderist ja avaldab karskuskirjutise Kitsapurde peal. 1903. aastal tegeleb Reiman raamatukogunduse küsimusega. Karskustöö alal ta teeb kokkuvõtteid ja viinamonopoli kasust ja kahjust ning leiab, et monopoli sisseseadmine on olnud positiivne. Kreutzwaldi 100. sünnipäev leiab Reimani poolt põhjaliku tähistamist. Ta avaldab Postimehes Kreutzwaldi enda tööde ja tema kohta ilmunud tähtsamate tööde bibliograafia. Hindab Kreutzwaldi tegevust karskuse alal ja kirjutab pikema essee Kreutzwaldi elust ja tegevusest, mis hiljem mõne täiendusega ilmus uuesti kivides ja kildudes. 1907. aastal ta kirjutab Kreutzwaldist ka Finnish-Ugrise Forsungen kolmandas köites. Karskustöö alalt avaldab programmilise ja ülevaatliku Kumb võidab, milles analüüsib alkoholismi sotsiaalseid, pärivuslikke, tervislikke ja muid pahesid. Kujutab võitlust alkoholismi vastu eri maades ja väljavaateid meil sessamas võitluses. Reiman on juba hästi süvenenud karskustöö teooriasse. Jätkates kultuuriloolisi esseid, kõneleb ja kirjutab ta Eesti laulust muinasajast tänapäevani. Selle taolisi kirjutisi milliseid Reiman on avaldanud mitu, Eesti laul, Eesti seppis ja muud. Nendes teeb ta katset eeskätt rahvalaulu põhjal kultuuriloolisi järeldusi ja sünteese leida. Katse rahvaluulet sel määral aja ja kultuuriloo tõestusmaterjaliks tarvitada teeb Reiman esimesena. Ja kui see ka ei annud teaduslikult kindlaid tulemusi, siis ometi oli printsipiaalselt tähtis ja huvitav tähelepanu juhtimine sellele ajaloo abiallikale ja eeskuju selle allika tarvitamiseks. Reimani arvates võib rahvamälestuste tõe tuum ulatuda iidsesse aega ja neid mälestusi peaks kogutama igast maanurgast. Ikka uuesti saab meie vanavara korjamise tähtsus selgemaks. Meie vanavara on tõesti meie kirjutamata ajalugu. See on teene Reimani poolt seda enam, et pärast teda pole meie rahvalaulu kultuuriloolise materjaline niigi palju edasi uuritud ega tarvitatud. 1902. aasta lõpul hakkab vihkude kaupa ilmuma doktor Lindekvisti üldine ajalugu Schmidti raamatukaupluse kirjastusel. Reiman võttis enda peale kirjutada sinna Eesti ajalugu käsitlevad peatükid. See sundis Reimanit kokkuvõtet tegema enda senisest töödest kodumaa ajaloalal. 1903. aasta sügisel ilmub esimene Reimani kirjutatud peatükk Eesti ajalugu keskaja esimesel poolel. Aasta lõpul ilmub teose 10. vihus järgmine peatükk Eesti rahvas keskaja lõpupoole, kuid välistel põhjustel on peatükk kahanenud 24 leheküljelt 8 leheküljele. Teose teine köide, mille trükkimine kestis 1904. aasta algusest 1906. aasta alguseni, sisaldab Villem Reimanilt veel järgmised peatükid. Eesti rahvas usupuhastuse ajajärgul, Poola aeg Liivimaal, Rootsi aeg Eestis, Eesti rahvas 18. aastasaja esimesel poolel ja Eesti rahva vabanemine 1765. ja 1865. aasta vahel. Üleüldist ajalugu trükiti 3000 eksemplari ja see levis hästi. 1910 kuni 1911 kirjastab Schmidt teose salaja uuesti 4000 eksemplarist. Ka Reimani kirjutatud peatükid kirjastati uuesti ilma Reimani loata ja lepinguta. 1916. aasta rahakitsikuses nõuab Reiman Schmidti konkursi tombult saamata jäänud honorari ja on natuke saanudki. Kolmandat korda trükiti need peatükid doktor Seppa toimetusel eri raamatuna pealkirja all Eesti ajalugu aastal 1920. See on esimene Eesti vaatekohast kirjutatud Eesti ajalugu asjalik ja kriitiline. Veel võib märkida, et neil aastail Reiman hakkab osa võtma Bergmani abiraha valitsuse tööst ja etendab seal kuni maailmasõja aastateni mõjuvat osa. Ta koostab aasta-aastalt kultuurprogrammilisi üleskutseid Bergmani abiraha korjanduseks ja suunab abirahade jaotamist. Reiman kui suur hariduse sõber on andekate edasiõppimise toetaja. Ta on avalikude summade kogumisega seks otstarbeks Bergmani abiraha juures erikapitalide suurendamise ja suunamisega EÜS-is ja oma isiklikude toetustega paljude noorte õppimist toetanud, kelledest mõnigi hiljem on avalikus elus tuntud. Avitades kaastööga postimeest valvab ta pidevalt selle vaimu üle. Selle näiteks, kuidas ta aegajalt postimehe toimetajaile peapesu tegi, esitan Katke Reimani kirjast, mis ühtlasi ta poliitilist meelsust iseloomustab. Mis mind viimasel ajal igas postimehe numbris raskesti haavab, on see, mis õpetuse vabaduse vastu poliitilises ringvaatuses jännatakse. Iga vabameelsuse põhjusmõtte seas oli seni õpetuse vabadus, sõna vabadus üks tähtsamatest ja postimehe vabameelne seisukoht teeb tema nüüd nii halvaks, väetiks, alatuks, nagu oleks ta tagurlaste kõige põrgulisem ülesleidus olevat. Mul ei ole vähemat asja prantsuse munkade ja nunnade sõber olla, aga meil ei ole ka mitte vähemat õigust enestele mõtte õpetuse sõna ja usuvabadust nõuda ja püüda, kui meie neid vabadusi oma vastatele ei tihka soovida ja jätta. 1904. aastal toimetab Reiman seniste koguteoste kõrval uut pühade albumi taolist segasisulist karskus väljaannet Külvimees esimene, millele nähtavasti jaheda vastuvõtu tõttu järge ei ilmunud. Suurepärase ja tulise karskuskirjutise Eesti rahva ägedam vastane avaldab Reiman 1905. aasta sirvilaudades. Ajalehe kaastööd on sel aastal üsna vähe, seegi enamikus poleemiline. Täis püha viha avaldab ta laitust pastoritele, kes Võrus sinodit pidades endile patendi alusel alkoholiga einelaua asutanud. Kui Saksa ajalehed Juhan Luiga väitekirja vaimuhaigetest meie kodumaal ja ajaloolise tõe võltsimiseks nimetavad, näitab Reiman, et just sakslased ajaloolist tõde meie maakohta alati endi huvides on väänanud ja ainult üksikud tugeva selgrooga Saksa uurijad on julgenud oma kaaskodanikele tõtt suu sisse öelda. Seepärast tervitab Reiman Luiga julget tõepüüdmist. Nii kestab Villem Reimani ajakirjaniku ja literaadi tegevus aastast aastasse. See tegevus muutub ühtlasi aasta-aastalt ikka elulähedasemaks. Reiman areneb teadlasest ikka enam poliitikuks, siirdub ikka enam tegelikule ideelisele või praktilisele tegevusele. Uue sajandi algul loobub Reiman tegevusest õpetatud Eesti seltsis, sest pärast kauaaegse esimese Leo Meieri Eestist lahkumist kaotab õpetatud Eesti selts huvi Eesti keele ja kirjandusloo vastu ja muutub varsti kinniseks ja kildkondlikuks Saksa seltsiks. 1905. aasta sõna- ja trükivabadus võimaldab Reimanile avalikult välja öelda südamel pakitsenud mõtted meie kirikukorralduse ja kirikuelu küsimuste kohta, millega ta varem vaid kinnistel sinoditel võis esineda ja vihatud pinnuks silmas olla Saksa pastoritele. Näib, et välismaa sõit 1905. aastal ja isiklik tutvumine Berliinis Saksa moodsa protestantliku usuteadusega Harnack tema teoloogilise ja kirikupoliitilise vaateid selgitas ja teritas. Pärast oktoobrikuu sündmusi läheb otse kui kaua kinnihoitud mõttepais valla, kui Reiman protestandi varjunime all asub avaldama päris programmilist seeriat uuest mõttest tulvil kirikupoliitilisi kirju. Artiklis koguduse elu uuendamise lävel arvustab ta kirikuvalitsuse senist poliitikat, kes politseilise abinõudega, püssitikkude abiga ja muu vägivallaga koguduste kallal on külvanud tuult ja lõikab nüüd tormi sel kujul, et vallandatud massid kirikuid teotavaid ja reostavad. Autor loodab, et antud poliitilised vabadused toovad eduga kiriku ellu. Vägivald ja kahesugune mõõt lõpetatagu, elagu vabadus ja ühetaoline õigus. Järgmises kirjutises avaldab ta lootust, et välja kuulutatud usuvabadus ka meie usuelu tõstab, nagu usuvabadusega maade kogemused on näidanud. Rõhutab üld põhimõtet, et kuigi mõtete lahkuminek nii poliitikas kui usuelus on loomulik, siis olgu lahkuminek sõbralik ja teadlik ning säiligu heatahtlik üksteisest arusaamine. Peale neid põhimõttelisi arutlusi asub Reiman peapunkti uue kirikukorralduse aluste kaalumisele. Reimani arvates peaksid kaduma kirikuvalitsus ja konsistooriumi kohus, ülemkiriku eestseisjate kohtud, kreismaakooli kohtud, kirikukonvendid, patronaadi õigus, samuti senine keskaegne kiriku ülelpidamise korraldus. Asemele tulgu koguduste asemikkude kogu. Uues kirikukorralduses tuleks läbi viia järgmised põhimõtted. Kohalik kogudus valitseb ennast ise. Täidesaatvaks organiks oleks kirikunõukogu, kes valib ka õpetaja, köstri, organisti ja ilmliku saadiku sinodisse ja kes endi seast valib nõukogu juhatuse. Sinodid koosnevad koguduste saadikuist. Maakonna sinod valib praostid. Provintsiaalsinod valib kindralsuperintendendi ja muud konsistooriumi liikmed. Põhja-Liivimaa tuleks kirikuvalitsuse poolest ühendada Eestimaaga. Tartu Ülikooli usuteaduskonda seatagu ametisse rahvakeelsed professorid. Nagu näeme, on need peajoontes põhimõtted, mille järgi meie kirik iseseisvusajal ongi korraldatud.